17 sati. Krenulo samo testiranje učenika na koronavirus, pojavila se i preprodaja testova. Most sprema interpelaciju o radu vlade zbog energenata, oporba za, ali traže doradu. Oči svijeta uprte u Ukrajinu i Rusiju, radili se o američkom spinu. Prije 20 godina Janica osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U školama je počelo samo testiranje učenika, a brzi antigenski testovi već su otkrili asimptomatske slučajeve zaraze. Kao i kod svake mjere, pojavili su se problemi, no nadležni poručuju riječ je o iznimkama. Što misle o najnovijoj mjeri nacionalnog stožera i hoće li testirati svoju djecu, pitali smo i roditelje.
Epidemija koronavirusa polako se smiruje, barem kada su novozaraženi u pitanju. PCR testovima u protekla 24 sata detektirana su 452 slučaja zaraze, no s dijagnozom COVID-a preminule su još 64 osobe. 2097 osoba je hospitalizirano, a dobra je vijest da pada broj pacijenata na respiratoru. Trenutno ih je 146. A kako bi se u potpunosti ukinula samoizolacija, nacionalni stožer je donio odluku o samotestiranju učenika. Mjera je počela danas, a rezultati se već vide. Više je za Media Servis otkrila predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
Svakoj školi ima po par učenika koji su pozitivni, što je veća škola, veći je broj pozitivnih učenika. To su učenici koji su potpuno asimptomatski i zapravo su slučajno otkriveni kao pozitivni ovom mjerom samotestiranja. U školama od 809 učenika imate 10 do 15 učenika koji su pozitivni, u manjim školama je naravno to i manji broj.
Samo testiranje je dobrovoljno, a na mjeru nije pristalo tek 1% roditelja. No neki učenici su našli način kako prevariti sustav, pa su za 15 kuna počeli preprodavati testove.
Čak i ako se ne testiraju sad, u slučaju kada se pojavi pozitivan učenik u razredu, cijeli razred se mora samo testirati da bi sutradan došli na nastavu i testovi će njima trebati. Znači čak i da je neko prodao test, u slučaju kada će doći situacija da je taj učenik u razredu kontakt zaraženog učenika, on će morati sebi drugi kupiti da bi se testirao, jer mi znamo koliko smo testova podijelili. Ja mislim da je to stvarno iznimka.
Nitko ne želi izolaciju zdrave djece, nastava uživo je nezamjenjiva. Istaknula je u razgovoru za Media Servis Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja, te iznijela niz problema koje veže uz ovu mjeru.
Zaposlenici u školstvu testiraju najmanje 2 puta tjedno, dok se u isto vrijeme učenici testiraju jednom tjedno. Dakle, ako je tako dobra mjera, zašto se to onda ne primijeni na sve? Drugi problem je to što doista nalaz može biti jednog dana negativan, drugog dana pozitivan i naravno pitanje pouzdanosti. Sad testovi ne idu, znači, duboko u nazofarenks, već u nočnu školjku, pitanje zašto ne na splinu.
Hoće li testirati svoju djecu i kakvo je njihovo mišljenje o ovoj mjeri, pitali smo i roditelje.
Da, testirat ću dijete, testove smo dobili od škole, a šta nam drugo preostaje? Idemo sve napraviti samo da su što manje na online nastavi, da su što više u školi i da napokon ovo što prije završi, pa ćemo učiniti taj zadnji korak.
Testirat ću dijete, iako je preboljela koronu, ali smatram da je to puno manje posla nego da zdrava ostane doma u izolaciji pa da moramo sve raditi što se radi u školi. Da li mjera ta ima učinka, to stvarno ne znam.
Meni djeca doma ne smetaju, ako će i škola testirati, nema problema, ali ja ne želim sudjelovati u tom cirkusu.
Mjera samotestiranja učenika traje će mjesec dana. Nakon toga, ako se pojavi pozitivan slučaj u razredu, testira se isključivo taj razred. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Nedovoljno i kasno. Tako su oporbeni zastupnici okarakterizirali prvi prijedlog vladinih mjera za borbu protiv inflacije, koji bi se službeno trebao predstaviti u srijedu. Istovremeno oporba se sastala na poziv Mosta kako bi raspravili pokretanje interpelacije o radu vlade zbog rasta cijena energenata.
Most je na početku tjedna okupio saborsku oporbu u želji da dogovore interpelaciju usmjerenu na vladu zbog divljanja cijena energenata. Zvonimir Troskot.
Konačni zaključak nismo donijeli i još ćemo razgovarati da kako bismo onda zajednički nastupili prema javnosti i dali naša rješenja, s obzirom da već sad vidimo da vlada Republike Hrvatske neće napraviti ništa po pitanju energetike. S obzirom da znamo i svi i cijela javnost, dakle, da je energetski sustav nešto što se sustavno uništavalo godinama.
O vladinim prijedlozima koji su se pojavili u javnosti istovremeno kaže.
Vlada kasni 8 mjeseci sigurno sa bilo kakvim paketom mjera, jer kad pogledate ostale zemlje u EU, dakle oni su već ranije izašli sa jako detaljnim scenarijima i po pitanju proizvoda i po pitanju energetike. Vlada po tome pitanju nije napravila stvarno ništa. Ne vidimo tu strategiju i smatramo mjere da će biti zapravo zavlačenje.
SDP-u Peđa Grbin kaže da će se razgovor interpelacije nastaviti.
Bez obzira na to tko predlaže, bez obzira na to iz koje političke opcije dolazi, ako je mjera dobra, ako će mjera doprinijeti poboljšanju standarda naših građana, ako će osigurati na to da ljudi imaju koju kunu više u svom novčaniku, naša obveza kao političara je to podržati, ali ono što je najvažnije, to podržati što prije.
Za vladine prijedloge kaže da nisu dovoljni.
To su sve kratkoročne mjere. I odnos prema umirovljenicima kroz inflatorni dodatak i monitoring cijena kada govorimo o euru i novi način obračuna trošarina. Međutim, nama trebaju neke sustavnije mjere.
Sandra Benčić iz Možemo napominje da bi zajednički prijedlog oporbe bio dobar, ali brine ih dinamika.
Ono što nas muči u ovome je činjenica da interpelacija je spor instrument. On je spor, jednostavno jer poslovnički rokovi su takvi da će na red doći naravno za 2 mjeseca, pitanje da li je tada. Međutim, naravno, dobro je imati i to u proceduri, ali smatram da ćemo razmatrati i neke druge opcije koje bi bile brže.
I ona se osvrnula na vladine mjere.
Smanjenje PDV-a na plin i isporučenu toplinsku energiju i ono što smo predlagali, to ćemo sigurno podržati. Što se tiče smanjenja PDV-a na hranu, bojim se da to neće funkcionirati ako uz to ne idu i neke dodatne mjere, a to su mjere kontrole cijena i kontrole ekstra profita.
Stipo Bartulica iz Domovinskog pokreta također misli da vladine mjere kasne, a za inflaciju krivi neke ideje Europske unije.
Zapravo, vrlo je ograničeno što može napraviti u ovoj situaciji. Ja još jednom ću podsjetiti da jedan od uzroka ove inflacije, pogotovo porast cijena energenata, je takozvana zelena revolucija. Ona košta, vlada zapravo ima ograničen prostor što može učiniti.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Brojne Hrvate koji žive i plaćaju porez u inozemstvu uznemirio je poziv porezne uprave da prijave svoja primanja, to jest da na njih plate porez. Dvostruko oporezivanje saborski zastupnici iz redova oporbe smatraju nelogičnim i prozivaju vladu da preko leđa građana pokušava namaknuti dodatne prihode.
Zastupnik Domovinskog pokreta Steven Bartulica prozvao je vladajuće zbog ponašanja porezne uprave prema iseljenicima.
Dakle, oni nisu napustili Hrvatsku da bi izbjegli plaćanje poreza. Oni su otišli da bi ekonomski preživjeli i prehranili svoje obitelji. Na kraju krajeva i Hrvatska ima korist od toga, pogotovo ako su odijeljene obitelji od transfera.
Iz udruge Glas poduzetnika poreznu su prozvali zbog udara na paušalce koje, kako kažu, porezna optužuje za prikriveno zapošljavanje. Porezna ima puno drugih stvari koje bi trebala rješavati, kaže Mostovac Nikola Grmoja.
Sada oni gledaju koliko ti paušalci posluju s određenim obrtima. Dakle, sasvim je jasno da ministar Marić nastoji namaknuti novac u državnu blagajnu, ali udarajući po onima koji zapravo su najslabiji, a mogli bi biti kičma, dakle, našeg gospodarstva.
Porezna je krenula u veliko prikupljanje prihoda i to kao i uvijek na ljudima koji žive od svog rada, rekla je zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić, nudeći pritom rješenje.
Konstantno je naš prijedlog, i to je bio prijedlog porezne reforme, da se porezni teret sa rada prebaci na imovinu i na kapital. I to se uporno ne želi raditi. Dakle, gulit će se do kraja, koliko se god maksimalno može, one koji žive od rada, bilo da je samostalni ili nesamostalni rad, međutim, nema hrabrosti krenuti u jače oporezivanje bogatstva, između ostalog imovine.
Da se uplaćeni porezi više troše u korist građana, kao u nekim zemljama u koje su Hrvati odselili, gotovo je sigurno da ovakvih problema ne bi ni bilo. Za Medija servis, Bruno Perić.
Medija servis, Vijesti plus.
Dosadašnji diplomatski napori u rješavanju rusko-ukrajinske krize nisu urodili plodom, iako su brojni lideri svjetskih sila od Moskve zatražili hitne znakove deeskalacije sukoba. I dok zapadni mediji prenose kako bi do napada na Ukrajinu moglo doći u bilo kojem trenutku, iz Rusije upozoravaju kako se radi o histeriji. Kakve su šanse da izbije rat u razgovoru s vanjsko-političkim analitičarima, provjerio je Tonči Gabelić.
Kako piše njemački Der Spiegel, SAD je upozorio europske saveznike da bi Rusija već u srijedu mogla krenuti u invaziju na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od SAD-a je zatražio dokaze za te tvrdnje. Odgovor je ponudio glasnogovornik Pentagona John Kirby.
Trenutno vam ne mogu potvrditi te izvještaje. Mislim da možete razumjeti kako želimo biti oprezni i u javnost ne iznositi detalje službi, izvore i metode. Vjerujemo da bi velika vojna akcija mogla otpočeti bilo kada. Ove procjene dolaze iz različitih izvora, ne samo od unutarnjih obavještajnih službi, pa i sami vidimo da je više od 100.000 vojnika raspoređeno uz granicu s Ukrajinom.
No sve takve tvrdnje Rusija naziva histerijom Bijele kuće, a održavanje vojnih vježbi na granici s Ukrajinom pravda, kako kažu, agresivnim ponašanjem NATO-a. Bivši ministar vanjskih poslova Božo Kovačević pojasnio je za Media Servis da Rusija nema razloga za vojnu intervenciju, osim ako se Ukrajina ne odluči na oslobodilačku misiju. Sve ostalo je, kaže Kovačević, stvaranje ratne histerije.
Ako Ukrajina krene sa akcijom vojnog oslobađanja Donbasa, Donjecka i Luhanska, tad će Rusija intervenirati, jer jasno je da te pobunjeničke vlasti tamo nisu u stanju odupriti se ukrajinskoj vojsci. Želi se primorati Rusiju da bude poražena, bilo na diplomatskom, bilo na vojnom planu.
Glavna žrtva tog rata, kaže Kovačević, bila bi Ukrajina, ali u konačnici bi Rusija taj rat izgubila, jer bi cijeli Zapad pomogao Ukrajini. Da Rusija pak neće objaviti rat Ukrajini, sigurna je vodeća hrvatska stručnjakinja za Rusiju Jelena Jurišić, koja za medije Servis kaže.
Rusija govori da neće biti napada, ne planira, nema zašto. Ukrajina govori da neće biti napada. Ko nam još treba da nam to potvrdi? Svemirci. To su patke kojima se pokušava prikriti određena situacija i prebaciti razgovor od ozbiljnih tema, kao što je ovaj zahtjev Rusije za pružanje njoj sigurnosnih garancija, proširanja NATO-a na istok, na stvari koje se zaista u stvarnosti ne događa.
Aktualnu situaciju u Ukrajini opisao nam je igrač zagrebačkog Dinama na posudbi u Dnjepru 1 Neven Đurasek. Kaže kako u Ukrajini za sada ne vlada nikakva panika.
Moguće da će doći do rata, no nekako s moje ove nogometne strane mi je to teško zapovjerovati, jer velikani poput Šahtara dovode igrače za 15 milijuna eura i stvarno mi je nezamislivo da sad dođe do rata, ali vidjet ćemo.
Ukrajina je, dodajemo, zatražila hitan sastanak s Rusijom i drugim članicama Organizacije za europsku sigurnost i suradnju zbog moguće eskalacije napetosti na njezinoj granici.
Media servis Vijesti plus.
Obilježavamo Valentinovo ili Dan Svetog Valentina. Povezanost ovog sveca uz pitanja ljubavi potječe iz legende o braku mlade kršćanke s rimskim legionarom, koji je iz ljubavi prema njoj prešao na kršćanstvo. Tijekom priprema za brak oboje su smrtno oboljeli, a Sveti Valentin je njihov brak blagoslovio u samrtnom zagrljaju. Prilog Mateje Ivanković.
U Hrvatskoj se obilježavanje Valentinova uglavnom veže uz utjecaj američke popularne kulture, ali u Međimurju i ranije postojao narodni običaj da se djeci na ovaj dan ostavljaju peciva u obliku ptica u dvorištu, uz objašnjenje da je to dan kada ptice imaju svadbu. Tim su povodom građani za Media Servis iznijeli svoje viđenje ovog blagdana. Uz najavljena poskupljenja građani su zaključili kako se na poklone ove godine neće štedjeti.
Ma neće, ljudi vole trošiti novce na one koje vole ili žele očarati.
Pa je kupovat, kupovat.
Pa ne mislim da će štedjeti, jer ljudi vole pratiti trendove, pa jedan od takvih je definitivno Valentinovo.
Više cijene energije te ubrzano ponovno otvaranje našeg gospodarstva razlog su inflacije koje svjedočimo u posljednje vrijeme, posebice kada su u pitanju namirnice, gorivo i plin. No provjerili smo hoće li se to odraziti i na cijenu cvijeća.
Cvijeće je proskupilo još prošle godine dosta, ali ovako su neki prigodni blagdani kao Valentinovo, Dan žena, cvijeće uvijek s nama skuplje u nabavi, ali nisu neke sad drastične razlike u cijenama.
Najstariju čestitku za Valentinovo napisao je francuski vojvoda Karlo Orleanski. Namijenio ju je svoj supruzi dok je bio u zatočeništvu u Engleskoj, a što bi najčešće poklonili naši građani.
Miris koji dam da volim.
Čokoladu, putovanje.
Pa evo, kupit ću mu jednu knjigu.
Ružu.
Ljubav nam je potrebna više nego ikada, a to su nam zaključili i sami građani uz napomenu da ljubav nije samo za mlade.
Pa Valentinovo je za sve koji se vole, mislim da to nije dobro ograničeno.
Mislim da je Valentinovo za sve dobije, ja bi ga slavila i sa 70.
Svi mogu biti zaljubljeni.
Pa svim zaljubljenima i onima koji će se tek zaljubiti, sretno Valentinovo.
A Zagreb i Hrvatska su se 10. put uključili u svjetsku kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, što su aktivisti posvetili ovog puta i borbi protiv nasilja nad našim planetom. Akcija će trajati od 14. veljače do 8. marta pa do 22. travnja, Dana planeta Zemlje. Regionalna koordinatorica Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama, Rada Borić.
Milijarda ustaje godinama, desetljećima, bori se da nasilje protiv žena, djevojčica prestane. Ove godine Milijarda ustaje i za majku zemlju. Ustajemo protiv nasilja nad ženama, djevojčicama i prirodom. Ako milijardu žena godišnje živi u nasilju i ako milijardu stabala svake godine posjećemo, ako pljačkamo zemlju, eksploatiramo njena bogatstva, njenu vodu, bojim se da ukoliko nasilje ne prestane, neće više ni nas biti.
Sport.
Današnji dan prije 20 godina bio je povijesni za Hrvatsku na zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityu. Bila je to prva medalja za Lijepu našu u povijesti na zimskim igrama.
Champion olympic and gold medalist representing Croatia, Janica Kostelić.
Na Valentinovo 2002. Janica Kostelić osvojila je prvu zlatnu medalju u kombinaciji i krenula u dominaciju koja do tada još nije bila viđena u skijaškom sportu na zimskim olimpijskim igrama. Na istim igrama Janica je osvojila još dva zlata i jedno srebro i taj rekord da na istim igrama u konkurenciji skijašica netko osvoji 4 medalje još nije srušen. Takvih vedeta nažalost na zimskim olimpijskim igrama više nemamo. Hrvatska snowboardašica Lea Jugovac nije uspjela ući u finale discipline Big Air u Pekingu. Jugovac je u kvalifikacijama zauzela 28. poziciju, a samo je 12 najboljih iz kvalifikacija ušlo u finale.
Nisam išla kalkulirat i pokušat neki lakši trik odraditi kako bi samo tek toliko nešto odvozila, nego sam išla odmah na svoja dva najteža trika i jednostavno danas nisam ih uspjela uspješno odvoziti, ali kažem, iznimno mi je čast bila predstavljati Hrvatsku.
Nogometaši Osijeka slavili su derbi u posljednjoj utakmici 23. kola HNL-a protiv Rijeke, dok je Hajduk u ranijem terminu porazio Slaven Belupo. U derbiju kola između Osijeka i Rijeke mreže su mirovale do 85. minute, kad je uporni Jurčević na izgled izgubljenu loptu gurnuo u sredinu 16-terca, gdje je u vlastitu mrežu poslao Čestić, trener domaćina Nenad Bjelica.
Danas smo vidjeli kako smo posvađani s publikom i da Bog da uvijek bili posvađani tako s našom publikom. Istok i zapad svi navijali i stvarno je danas bilo lijepo pobijediti ovu utakmicu. A spretno smo pobjedili, spretnim golom smo pobjedili, ako smo ga zasluživali i prije bih rekao, i mislim da smo jednostavno nagrađeni za sav trud koji smo uložili u ovih 90 minuta.
Strateg Rijeke Goran Tomić.
Bili su bolji za taj jedan zgoditak, jednostavno nismo bili dobri u tom napadačkom dijelu, nismo našli rješenja za njihovu obranu, jednostavno su u svim tim situacijama oni bolje reagirali, falio je taj neki završni pas, završni potez nekog pojedinca.
Hajduk je za 111. rođendan poklonio sebi i navijačima nova tri boda pobjedivši Slaven Belupo na Poljudu 3-1. Posebno emotivna utakmica bila je za Nikolu Kalinića, koji je u povratničkoj utakmici upisao asistenciju za prvi pogodak.
Da vam iskreno kažem, na početku mi je bilo malo i čudno. Vratili smo se sve dani prije kako sam tu trenirao kao dite i sve, tako da mi je bilo malo teško na početku, ali na kraju, hvala Bogu, sve je dobro završilo, pobijedili smo i to je najvažnije. Sljedeći vikend nas čeka isto jako teška utakmica i moramo nastaviti sa ovim pozitivnim nizom.
Na tablici HNL-a Dinamo vodi sa 49 bodova, Osijek je drugi sa 46, treći je sada Hajduk s 44, a četvrta Rijeka ima bod manje. Slijede Gorica, Lokomotiva Šibenik, Slaven Belupo, Istra i Hrvatski Dragovoljac. Los Angeles Ramsi pobjednici su ovogodišnjeg Super Bowla. Ramsi su u svom LA-u u finalu za prvaka NFL-a slavili Cincinnati Bengalse s 23-20 i tako postali druga momčad koja je osvojila Super Bowl na domaćem stadionu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Krenulo samo testiranje učenika na koronavirus, pojavila se i preprodaja testova.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.